Professori Heikki Räisänen, me olemme puhuneet, mitä tarkoittaa Kristuksessa oleminen ja mitä varhaiset kristityt uskoivat. Tuo ajatus tästä kristillisen uskon monimuotoisuudesta jo alusta lähtien, se jäi pikkusen ehkä vähälle käsittelylle äsken. Jollakin lailla koen sen hyvin vapauttavana, koska ei tämä olekaan tämä meidän hajannuksemme nyt ihan uusi asia, vai mitä?
Juuri näin, ja tuota olen kuullut monen muunkin kirjan lukijan sanovan, että se on merkinnyt vapauttavaa kokemusta, ja tarkoituksella päätän kirjan juuri tähän ajatukseen. Lainaan siinä muutamaa kollegaa, jotka sanovat, että olisi hyvä nähdä, että kirkkojen opillinen moninaisuus on seurausta Raamatun itsensä opillisesta moninaisuudesta. Että on monenlaisia raamatullisia teologioita, mutta yhtä ainoaa oikeaa raamatullista oppia ei sen sijaan ole, eikä voikaan olla. Ja päätän itse tämän sitten näin, että varhaisen kristinuskon opillinen kirjavuus saattaa antaa aseita kriitikoille, mutta käsitys alkuvaiheiden moniäänisyydestä voi myös toimia virikkeenä luoville tulkinnoille ja rakentaville sovelluksille.
Eli sovinnaisuuteen ja monimuotoisuuden hyväksymiseen on kaikki raamatulliset ainekset.
Kyllä, nimenomaan, joo. Prosesseissa ollaan oltu alusta alkaen. Siinä ei ole mitään uutta.
Jeesus sanoi, että pelastus on juutalaisista ja lain välitti Mooses, armon ja totuuden toi Jeesus Kristus.
Johanneksen Jeesus.
Niin, Johanneksen Jeesus. Entäs Heikki Räisäsen Jeesus, mitäs hän sanoo?
Hän sanoi, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus.
Niin, ja Veli-Matti Yynisen Jeesus sanoi, että Kristuksessa meillä on kaikki, eli tulkaa, ottakaa vastaan pelastuksen lahja. Ylösnousemus vai kuolemattomuus? Mitä tarkoittaa, kun kirjassasi puhut tästä ylösnousemuksesta? Ennakoiko se jo tulevaa? Ennakoiko nykyisyys jo tulevaa? Vai mikä on kuolleiden ylösnousemuksen ajankohta?
Tässä on yksi asia, mikä tässä on. Niin kuin takana on kysymys erilaisista tuonpuoleisuus- tai kuolemattomuuskäsityksistä ja tavallaan vastakkain asettuu käsitys ruumiillisesta ylösnousemuksesta toisaalla ja sielun kuolemattomuudesta toisaalla. Nämä mun mielestä pohjautuu, tai alkua liittyy erilaisiin näkemyksiin, erilaisiin odotuksiin. Et ruumiillinen ylösnousemus, se ajatus liittyy konkreettisen maanpäällisen valtakunnan odotukseen. Täällä tarvitaan ruumiillisuutta. Ja taas ajatus niin kuin kuolemattomasta sielusta tai hengestä tai mikä tahansa se on se osainen ihmisessä, niin liittyy sitten toisenlaiseen odotukseen, jossa eletään ihan toisenlaisessa tuonpuoleisuudessa. Ja kumpikin näistä ajatuksista löytyy varhaisessa kristikunnassa. Ja sitten ne esiintyy siellä tietysti myöskin peräkkäin, että ensin maanpäällinen valtakunta ja sen jälkeen sieltä sitten jossain vaiheessa siirrytään kokonaan taivaalliseen tulevaisuuteen. Mutta kun koitetaan panna yhteen kahta lähtökohdissaan erilaista näkemystä, niin siitä syntyy monenlaisia jännitteitä, joita sitten yksi tapa yrittää ratkaista niitä on välitilaoppi, että sielut elävät jossakin uudessa todellisuudessa ja odottavat sitä edessä olevaa yhtymistä uudestaan ruumiiseen.
Protestanttisessa teologiassa ymmärtääkseni korostetaan sitä, että totaalikuolema tarkoittaa sitä, että ihminen kuolee kokonaan ruumiineen ja sieluineen ja sitten ylösnousemuksessa hänet luodaan kokonaan uudelleen. Mutta uudemmassa katolisessa teologiassa esimerkiksi Karl Rahner korostaa, että ylösnousemus tapahtuu kuolemassa ja tämä ylösnousemus tulee sielun ja uudistuneen ruumiin osaksi. Ja lihallinen, maallinen ruumis vain lasketaan hautaan. Mitä nämä kaksi erilaista näkemystä sinussa herättävät, Heikki Räisänen?
No ne viittaavat juuri siihen, että Uusi testamentti antaa aineksia niin kuin eri suuntiin meneviin käsityksiin tässäkin asiassa. Tuo ajatus totaalikuolemasta ei tietysti ole niin kuin kaikkien protestanttien käsitys. Ja olen kirjoittanut, että usein protestantit niin, ovat käsittäneet niin asian tällä tavalla. Tämähän tulee kun hautausliturgiassa tai pyhänpäivän virsissä esille niin kuin tämä jännite, että kun pappi heittää arkulle hiekkaa, niin hän sanoo, että Jeesus Kristus on sinut viimeisenä päivänä herättävä. Jälleen vahingossa sanoo kolmantena päivänä, niin kuin joillekin kollegoille kuulemma on tapahtunut. Mutta taas sitten hautausliturgian rukouksissa muistaakseni on jo viitteitä siihen suuntaan. Joka tapauksessa ainakin pyhäinpäivän virsissä hyvin voimakkaasti tulee esiin tämä korostus, että edesmenneet rakkaat jo siellä riemuitsevat karitsan luona. Eli että ei olla kuoltu kokonaan. Mutta kaikille näille erilaisille käsityksille on lähtökohtia ihan jo Uudessa testamentissa.
Rukoilemme hautajaisliturgiassa, että vaine otettaisiin autuaitten joukkoon ja hän saisi rauhan Jumalan luona paratiisissa.
Se tuskin viittaa nukkumiseen, vaikka ehkä sen väkisin voi tulkita siihenkin suuntaan. Mutta
riittääkö vastaukseksi tuon puolueisuudesta, että elämä jatkuu? Me emme vain tunne sitä, me emme tiedä.
Niin mikä ylipäänsä riittää vastaukset? Tuo on tietysti erittäin hyvä vastaus.
Hautajaisliturgiassa kyllä sanon usein, että on Jumalan oma lupaus, että elämä jatkuu. Mitä se tarkoittaa? Sitä emme tiedä, se on salaisuus. Elämä itsessään on salaisuus, jo tämä ajallinen elämä ja myöskin tuleva. Se on suuri salaisuus.
Kyllä.
Heikki Räisänen, Jeesuksen seuraajat rakensivat omaa ominaislaatuaan, omaa identiteettiään ja juutalaisuuden ja pakanallisuuden paineessa sitten syntyi tämä kristillinen usko, joka heijastuu myöskin Uuden testamentin synnyssä ja sisällössä. Me olemme nyt aika monelta kannalta jo puhuneet, mihin ja mitä varhaiset kristityt uskoivat. Jos nyt haluaisit kiteyttää oikein tämän kirjasi sanoman, niin miten vastaisit, mitä varhaiset kristityt uskovat ihan lyhyesti?
No, ehkä mä vastaisin, että siihen ei voi oikein vastata kovin lyhyesti, mutta tämä kirjahan ei käsittele uskoa, niin kuin sen syvintä olemusta, vaan sanoisiko uskomuksia. Meillä ei oikein kunnon sanaa, englannissa on faith ja belief. Meillä ei ole tälle belief-sanalle oikein sellaista kunnon vastinetta, koska uskomus sisältää pikkusen ehkä kielteisen vivahteen. Mutta tämä kirja käsittelee siis näitä tämmöisiä älyllisiä tulkintoja siitä, mistä oli kysymys. Ja mä en ollenkaan väitä, että ne olisi keskeisin asia varhaisessakaan kristinuskossa. Oikeastaan väittäisin päinvastaista, että ne eivät olleet, ja ylipäänsä niin kuin tämmöiset älylliset tulkinnat eivät ole niin kuin se olennaisin asia kristinuskossa tai missään uskonnossa, vaan uskonnolliset käytännöt, uskonnolliset tunteet ja tämmöinen uskon asenne niin on keskeisempiä, uskonnolliset yhteisöt, niiden sosiaalinen elämä. Ja olen kirjassa keskittynyt niin ajatussisältöihin ehkä ihan pragmaattisista syistä, yksi asia kerrallaan, ja tämä on se, jota minun on kun helpoin ja luontevin käsitellä, että sitten mennään niin kuin vielä vaikeampiin ja monimutkaisempiin kysymyksiin, jos näitä kaikkia muita käsitellään. Ja ajatussisältöjen käsitteleminen erikseen on musta perusteltua jo ihan sen vaikutuksen kannalta, mikä kristillisillä dogmeilla esimerkiksi on ollut meidän historiassamme ja kulttuurissamme.
Viimeisessä äsken ilmestyneessä Parnassossa Janne Saarikivi arvelee, että tieteen vastakohtana on uskonto ja että tiede käsittelee tosiasioita ja uskonto uskomuksia. Että tosiasiat tekevät ihmiselle hyvää ja uskomukset vievät harhaan. Mitä sanot tästä Janne Saarikiven ajatuksesta?
No, on tietysti hyvin uskallettua lähteä sanomaan jotakin asiaa kolumnista, mistä näkee vain yhden,
niin,
yhden virkkeen. Mä muistelen Janne Saarikiven kirjoittajana jonnekin muualle aikaisemmin. Olisiko se ollut tässä Kotimaan suolassa tai jossakin tavalla, joka minusta oli hyvin sympaattista ja semmoista, mihin saattoi yhtyä. Jos on sanonut, että tiede käsittelee tosiasioita ja uskontouskomuksia, niin tässä kirjassa mä olen kyllä käsitellyt uskomuksia.
Niin.
Enkä silti katso, että kirja edustaa uskontoa.
Mutta eikö ne nyt ole kuitenkin tosiasioita, kun tiedemies tutkii?
Uskomukset on tosiasioita niille ihmisille, jotka niihin tosissaan uskovat. Että uskomukset vievät harhaan, riippuu hyvin paljon sitä, minkälainen uskomus on kysymyksessä. Kyllä meidän perinteessä on paljon vahingollisia uskomuksia, mutta myöskin uskomuksia, joilla on ollut positiivisia vaikutuksia.
Janne Saarikivi jatkaa myös, että tieteellisen tekstin ja saarnan yhteinen piirre on siinä, että niissä ei saa kirjoittaa omiaan. Pitää pysyä tiukasti asiassa ja omaa persoonaa on pidettävä vakaan alla, koska tiede ja kirkko ovat täydellisiä instituutioita ja ne eivät kaipaa mielipiteitä tai persoonallista otetta. Heikki Räisänen, minkä verran kristillisen uskon tulkinnassa me papit ja muut julistajat ja kristityt saamme ottaa kantaa? Mikä on vapauden raja?
Saarna ilman persoonallista otetta tuntuu aika ikävältä ajatukselta. Itse asiassa tiede ilman persoonallista otetta tuntuu sekin vähän ikävältä ja mä todellakin nyt vähän epäilen tätä lyhyttä sitaattia, että kuinka pitkälle se vastaa kirjoittajan ajatusta tieteestä. Kyllähän nykyään yhä enemmän korostetaan sitä, että tutkijan persoona on aina mukana kaikessa mitä tehdään ja siitä on syytä olla tietoinen. Ja se ei sulje pois pyrkimystä niin kuin objektiivisuuteen ja puolueettomuuteen, ettei niin kuin se ei oikeuta tahallista puolueellisuutta. Mutta siis minusta persoonallista otetta mieluummin lisää, ainakin saarnaan.
Ja sitä Janne Saarikivikin kyllä sanoo, että saarnassa ei pidä ottaa ajankohtaisia ajatuksia, vaan ainoastaan kristinuskon ajatuksia, mutta siinä varmaan saa olla sitten persoonallinen ja tulkita. Mutta me saamme rohkeasti tulkita ja rohkeasti julistaa ja ottaa, saamme ottaa myöskin opiksemme. Ja ainakin minä olen tästä kirjasta ottanut paljon opikseni. Heikki Räisänen, kiitoksia tästä hyvin innoittavasta keskustelusta. Ja rohkenen nyt pyytää, mitä haluaisit kuulijoille vielä ikään kuin kiteyttää, mitä varhaiset kristityt uskoivat ja mitä sinä, Heikki Räisänen, haluat sanoa?
Ehkä haluaisin sanoa sen, että mä ymmärrän erittäin hyvin, että tämän tyyppinen kirja herättää ristiriitaisia ajatuksia. Toisia se ahdistaa, toisia vapauttaa ja kaikkea mahdollista luultavasti siltä väliltä näiden yhdistelmiä, ja tarkoitus ei ole lisätä kenenkään ahdistusta, kenenkään ei ole pakko tarttua tähän kirjaan. Yksi niin kuin näistä asioista puhuvan ja kirjoittavan ongelma on se, että sellaista kanavaa, viestintäkanavaa ei ole löytynyt, joka veisi asiat ainoastaan niin kuin niille, joille niillä on rakentavaa merkitystä. Paavali oli juutalaisille juutalainen ja kreikkalaisille kreikkalainen, ja se meni sinänsä hyvin, kunnes he joutui tilanteeseen, jossa molemmat oli yhtä aikaa paikalla. Ja sitten tuli ongelmia. Ja näin se on meidänkin elämässämme, niin kuin hartauksessa on tapana sanoa. Jos joku tämän kirjan avulla löytää niin kuin langan pää niin kuin rohkeasti selvittää omaa asennettaan näihin kysymyksiin. Niin olen iloinen.
Lämpöinen kiitos Heikki Räisänen tästä keskustelusta. Toivotan sinulle Jumalan siunausta ja iloa lähestyvään kesään.
Kiitos, samoin.